У рамках проекту «Радио Свобода. Літаратори на карантині» Альгерд Бахаревич читає фрагмент своєї нової книги «Казки. Апошня книга пана А». Книга вийде у найближчі місяці у супольному виданні видавництва «Весна. Прага» і «Янушкевич. Менськ».
Хвала тобі, виспа, на якой ми народилися і живем. Хвала справедливому ладу, що більш не забиває нас за тихое слово. Хвала тобі, о час, що дозволяє чоловіку писати і читати у самоті і стіплої своєї неприкметності. Нема інших богов, апрача свободи, пяшчоти і творчості. Нема іншої віри, як віра в себе і тих, кого любиш. Нема іншої мети, як тільки дожить годності, волі і притомності, даденої тобі дні. Чтоб не придумляли, наделенные уладой блазны и кровожерцы. Похваленные вы, ты, кого еще нема, ты, кому выпадет тут опынуться, коли светло ослепит землю опошний раз. С тем ревяков, с холодной весны, что уже николи не повторится, як не повторяется николи в досконалости своей ни снежинка, ни старое древо в парку, ни жаночий голос, что читая Уитмена в утульности маленькой книгарни, як не повторяется ни шерый камень, ни дождевая кропля, что упала на кощен нос, спокоя уласной тревоги своей. Отсюль пишу я до вас, люди будучи. Вот же неколи я позычил 10 000 долларов в одного богатого купца. Сума не подавалась мне некую презмерно значную. Я сподевался вернуть ее в належный термин, рупливо працуючи и откладаючи что месяц частку своего заробку. С допомогой этой позыки думал я набыть маленький дом с садом за 20 километров от МКАДу и поселиться там с доброй женою и будущими детками. И дожить отмеренный мне час в тихой праце и удумливой творчести, меж старых книг и вечной вардеровой музыки, под шумливыми древами и незрушным небом на своей земле. Что правда, ни женщины с солодким дыханием, ни ружовых шакатых деток от ее я покуль не имел, и дом, який я проглядел по обвесцу в сетеве, был файным утульным летищем, зусим не пристосованным до маркотных морозных зимов. Да я был певный, что варто только почать увособлять свою стиплую мару, як она сама стежкою выведе меня у належном напрямку и даст все, что я себе пожидал. Будь и не было это минимум, на яким мае право сподеваться любый человек, что уже спускается по воле з узгорка своего веку у долину небыту. Большего в лесу я просить не збирался. Купец, до якого я звернулся, мел выдавецкий бизнес, доволі поспеховый. Мені завсюди здавалося, що він відчуває до мене дивну повагу, і хоч навпрост він ніколи не хвалив мене, але по деяких коментарах в соціальних сітках, по тим, як він позирав на мене під час фуршету, по ягоних ухвальних намеках, які він дозволяв собі в розмовах з моїми знайомими, я відчував, що він лічить мене розумним і талановитим чоловіком, з яким варто мати справу. Не буду ховать. Такое отчувание меня тешило. Кожного разу, думаючи про его, я вырастал во властных вачах и подавался сам себе особою, с якой лечится иншая. И это примушало меня самого все меньше и меньше лечиться ими. Так, это было приемно и хвалевало меня все мацней. И я сам не зауважил, як звыкся с думкою, что значит для купца больше, чем нехто из моих коллегов. Я навмисно выкликал эту думку, как отчуть до ее укол задовольнения. Я почав шукать у кожном ягоном слове и кожном з'явлении на публице знаки того, что он на самом реч мой прихильник, что он весь час веде со мной поважную, хоть и заочную размову, небы мы с ним узвышались над головами всех остальных и говорили без слова. И он слухал, а я говорил, и это примушало меня верить у свою значимость. Коли я впершиню прийшов до його в офіс, у кабінеті не було нікого, тільки нейкий хлопчик сидів на заваленій документами канапі, ледь зміщаючися між паперів і розглядував книгу. Відовочно, це був син купця, і я спитався в його, що він такое читає. «Про смерть», – сказав він серйозно. Я міжволі усміхнувся, як на моїм місці зробив би любий дорослий, побачивши дитя, що з серйозним виглядом удає себе філософу. І при цьому подумав, що мой син ніколи не буде сидіти у пильному офісі з нудною і страшною книгою у руках. Ні, я буду давати йому книги про життя, веселі і яркі історії, від яких він буде сміятися і марить, і відкривати світ, і переживати головокружні пригоди, які ніколи не напаткають його в сталому віку, і почуватися щасливим у ту пору, коли щастя пре з усіх порів. Чи не зарано тобі читати такі книги? «Ні», – сказав він, глядячи на мене без усмішки. «Тоді почитай мені», – попросив я, але він раптом роздражнено скинув книгу з коленів, бо моя просьба перетворила її в нудну річ, з якою хлопчик не ведав, що робити. Я підняв книгу і побачив, що це і правда видання для дітей, дитяча книга про смерть. Я і не здогадувався, що існують такі книги. «Цікаво», – сказав я, – «значить, ти вже ведаєш, що таке смерть?» «Так, і що?» Він відвернувся, я був йому неприємний. І тоді я зрозумів, що хлопчик навряд чи вміє читати. Він просто розглядував картинки, а я йому перешкодив. «Хочеш, я тебе потлумачу?» Не чекаючи відказу, я підійшов до стола його батька, розтопирив указальні і середні пальці і поставив їх на самому краї, а трималися дві ноги. «Усе має свій початок і свій кінець. І стол, і я, і твій батько, і гэты покой. І город, де ми живем, і твоя книга, у якій же є перша і остання сторонка, і ти так само маєш початок і кінець, уявляєш?» І он похмурно назирав за мною, малий на канапі поміж двох горах, з рукописів, брошурів, накладних, домов і актів. Він сидів там, як король на паперовому троні, і, здавалося, зусім мене не слухав. «Кольки ж йому було годов?» Я завершив пальцями. Раз-два, раз-два. Дві ножки, що виросли з моєї руки, рушили по столі, крок за кроком. «Гляді, ось іде чоловічок. Він іще тільки почав свій шлях. Гета ти. До самого кінця стола йому іще так довго. Так шмат усього іще може здариться по дорозі. Цікавого, вустішного, нудного, чудового, грозного. І там, де чудовне і файне, чоловічку, відомо ж, хотілося б припинитися і застатися, але він не може, треба йти. Він не може спинитися і перестати перебирати ножками. Я переставив пальці на саму середину. А це я. Ось я уже кольки прийшов. І так само не можу спинитися. Іду і йду. І ми з тобою ведаємо, що стол, по яким ми йдемо, не без конці. Коли мой чоловічок дойде до кінця, що з ним здариться? І він же не може перестати йти. Я запитально повернувся до хлопчика, але той мовчки глядів на мене просто у твар, а зовсім не на пальці, якими я відчайно вирушив, як притягнути його увагу. «Ну подумай. Добре, я тобі підкажу. Чоловічок упаде». Я показав, як чоловічок летить у бездень, просто на ламінат офісної підлоги. Летить і розпачно дригає ногами. А потім я сховав руку за столом і сказав: «Вось, був, ішов і нема. А за їм крочить по столі життя інші чоловічки. І вони будуть істи ще довго, і у їх усе буде чудово. І покуль вони дойдуть до кінця, вони поспіють стаміться. І їм зовсім не буде страшно падати, бо нарешті вони зможуть відпочити після такої довгої і тяжкої дороги». Я вздихнув і усміхнувся. Я був гордий собою, я і не ведав, що маю такий талент простими словами і яркими образами тлумачить малим дітям складане питання биття. І ще я подумав, що моєму будучому сину пошанцує, його батько зможе розказати йому про жахливе так, щоб не спужати, а це в наш час многого варто. А ще я подумав, що сам мог би написати свою дитячу книгу про смерть, де героями були б мої два пальці, а місцем діяння звичайний стол. Просто і з густом. Розумно і познавально. Така книга зацікавила б ілюстратору і мала б поспіх. Головне – не розказувати нікому про свою ідею. Двері відчинилися, і у покой увійшов сам купець. Він був вельми здивлений, побачивши мене, і сердечно потиснув мені руку. «Не чекав побачити вас тут. Ви вже познайомилися? Це мій синуля». «Так, відомо, ми познайомилися», – сказав я, хоч мені в голову не прийшло поцікавитися у хлопчика, як його зовуть. «І навіть поговорили про смерть, правда?» Повернувся я до хлопчика, який болтав ногами, сидячи на канапі. І він скурчив бридку гримасу, і я, підмигнувши, бо що мені заставалося робити, знову взяв у руки ягоную книгу. Мне принесли и учора, сказав купец. Цікаво придумали гэтыя шведы. У нас нікому б не прыйшло ў галаву напісаць дзіцячую кнігу пра такое. Цікава, пагадзіўся я. Цікава тое, які ўсё ж доўгі шлях прайшло чалавецтва. Некалі дзіця было абсалютна бесправным. Яго лічылі проста маленькай копіяй дарослага, ад няўдалых копій імкнуліся пазбаўляцца, і гэта нікому не падавалася пачварным. Потым дарослыя прызналі дзіця недачалавекам, нейкім непаўнавартасным варыянтам саміх сябе. Лічылася цалкам нармальным пужаць дзяцей гвалтоўнай смерцю, нячыстай сілай, божай карай, каб яны не заміналі дарослым жыць і не парушалі парадку і арганізаванасці грамадства. А цяпер дзеці прызнаныя людзьмі, маюць усе правы, абароненыя ўсімі магчымымі законамі, грамадства стаіць на варце іх інтарэсаў, і вось гэтыя шчаслівыя дзеці мусяць думаць пра ўласную смерць. Смерть, за якой нема ні кары, ні выхаваўчай мэты, ні сэнсу, просто распад, сведчанне марнасці нашага існавання. І неважна, малы ты або дарослы, ты памрэш, з тым і жыві. Жорстка? Так, прынамсі, больш жорстка, чым калі-кольвечы ў гісторыі. Купец выслухаў усё гэта з вялікай увагай, і, як мне падалося, з не меншай пашанай, і я зноў адчуў, што недарэмна жыву на зямлі. «Так, вы, безумоўна, маеце рацыю», – сказаў купец. «Калі прыйдзе час, дзеці самі ва ўсім разбяруцца, а наўмысна навязваць ім веды, якія множаць трывогі і кепскія сны, не варта. Калі дзіця не пытаецца пра штосьці само, значыць, час для пытанняў яшчэ не прыйшоў. Не так даўно мы былі на пахаванні майго дзядзькі, і на хаўтурах сынуля папрасіў мяне патлумачыць, што здарылася. Забаўна. Мне давялося зімправізаваць, але, ведаеце, у мяне неблага атрымалася. А што такое смерць?» – спытаў сын. Я задумаўся, а потым паглядзеў на стол, на якім якраз прыбіралі посуд, і зрабіў вось што. Купец падышоў да свайго працоўнага стала і паставіў на яго край два пальцы правай рукі, сярэдні і указальні. Я паставіў на край стала два пальцы, так што атрымаліся дзве ножкі, і ножкі затупалі наперад вось так. Купец заварушыў пальцамі. Раз, два, пальцы паволі пайшлі ад аднаго краю да другога, а ён працягваў расказваць. І тады я сказаў сыну, вось чалавечак, які толькі што нарадзіўся і пачаў жыць. Стол – гэта яго жыццё, ад краю і да краю. І чалавечак ідзе наперад, ён не можа не ісці. Нехта прыйшоў толькі пару крокаў, а нехта хутка ўпадзе, бо прыйшоў увесь стол, а спыніцца не можа. Сынуля глядзеў, як зачараваны. Я паказаў ім, як чалавечак падае, і тады малы, як заплача. Яму страшна гэтаму чалавечку, – закрычаў ён. Чаму ты не выратуеш яго, татка? Ты ж можаш, я ведаю. Мы з жонкай ледзь яго супакоілі. І ўсё ж я падумаў, што гэта неблагая ідэя. Вось так тлумачыць дзецям канцовасць усяго жывога. Нават не ведаю, як гэта прыйшло мне ў галаву. Усяго два пальцы і стол з аб'едкамі ад рытуальнай вечэры. Чыстая імправізацыя. Так што, як бачыце, натхненне наведвае не толькі паэтаў, бардаў, мастакоў, але і нас, купцоў, слух, мамоны. Сапраўды, каб патлумачыць, што такое смерць, нам хапае ўласнага смяротнага цела. Хутка прамовіў я, схаваўшы руку ў кішэню, і з горача пачаў разглядваць развешаныя па сценах дыпломы, якія купец атрымаў за ўдзел у самых розных конкурсах і кірмашах. «Якія разумныя і пры гэтым дасканала сфармуляваныя словы», – сказаў купец, і мяне зноў гарнула хваля асалоды ад ягонай пахвалы. У пакой увайшла прыгожая, але нейкая празмерна хударлявая жанчына і забрала хлопчыка. Гэта была жонка купца, і ён прадставіў мяне ёй, але яна не звярнула на мяне асаблівай увагі. «Я зайздрошчу дзецям, ім ёсць што чытаць». Купец нарэшце ўсеўся за свой стол і гэтым адразу ж нагадаў мне пра мэту майго візыту. «Ім дазволена верыць у казкі, а нам не. Больш за ўсё на свеце дарослыя любяць казкі, але людзям сорамна ў гэтым прызнацца. Як абысці забарону, калі ты сам яе прыдумаў?» «Мне здавалася, дарослыя любяць нон-фікшн». «Нон-фікшн – гэта казка, в якую Бог дазваляе верыць дарослому чалавеку», – сказаў купец. «Гістарычны нон-фікшн – казка, бо кожны гісторык выдумляе сваю гісторыю. Нон-фікшн па біялогіі, хіміі, анатоміі – казка, бо большасць з нас, прафанаў у гэтых сур'ёзных галінах, успрымае такія кніжкі менавіта як казкі. Клеткі, мікробы, часціцы, элементы, злучэнні, органы – хіба гэта не героі казак? Хіба яны дзейнічаюць не так, як персонажы захапляльных аповедаў? І хіба мы ставімся да іх інакш, чым людзі мінулых стагоддзяў, да пачвараў, эльфаў, гномаў і вядзьмарак?» «Можа быць», – сказаў я. Мы читаем про власные страўнікі і мазгі, але мы не можам усвядоміць, што ўнутры нас такое адбываецца без нашай волі. Усё гэта ірацыянальна. Нам патрэбная казка, казачнае мысленне, каб зразумець навуковыя адкрыцці, захапіўшыся працягваў купец. А кнігі пра палітыку гэта спроба пазабаўляць сябе цмокамі і людажэрамі, прывідамі будучымі і мінулымі. Ты біяграфія вялікіх людзей і скандальных зорак в аснове сваёй казкі і нішто больш. Бо кожны біёграф – казачнік, а часцей нават просто хлус. І зноў прыемнае адчуванне апанавала мяне, бо я быў перакананы, што купец ні з кім больш не абмяркоўвае такія рэчы, што я адзіны, каму ён давярае свае інтэлектуальныя развагі. Ды і з кім яму яшчэ пагаварыць? Купец з купцом размаўляе пра купецкае. Дамовы, правы, сумы, заробкі, прыбытак. Ну, часам, вядома, яны размаўляюць яшчэ і пра грошы. У тыя рэдкія хвіліны, калі не размаўляюць пра грошы. А калі яны не размаўляюць пра грошы, яны гавораць пра штосьці інтымнае, напрыклад, пра грошы. І нават калі некаму з іх заманецца пагаварыць не пра грошы, яны пачынаюць прыкідваць, колькі гэта будзе каштаваць. «Прыбачце», – сказаў купец. «Вядома, мы прыйшлі сюды не для таго, каб выслухоўваць мае дылетанцкія развагі пра рэчы, якіх купцы нічога не цеміць. Ваш візіт мяне ўсхваляваў. Я нават забыўся прапанаваць вам выпіць. Кавы, гарбаты, ці, можа быць, віскі?» «Дзякую. У мяне да вас просьба». «Слухаю», – сказаў купец. «Паспрабую зрабіць для вас усё, што ў маіх сілах». «Я хотел бы позычить 10 000 долларов», – сказал я с годностью. «На год. Виски, коли ласка, без леду». И он здивился еще больше, але ягоная повага до меня была не меньше великой, а пляны, которые я одразу шагучил, скорили его своей шляхетной и невинной простотой. И он позычил мне гроши под зусим недрапежницкий процент, и не в забаве я купил себе дравляный дом с маленьким садом и колодежем на ускраине вёски, где жили только старые, которые пересовывались по улице так смешно и неуклюдно, ибо за мясных у их были нечие скурченные здрансвелые пальцы. Год быў няўдалы. Сайт, для якога я пісаў, нечакана адмовіўся ад вялікіх тэкстаў і засяродзіўся на падкастах і відэаблогах. Я страціў працу. Зрэдку мне ўдавалася сям там падзарабіць, ды толькі ўсё гэта былі капейкі, якіх хапала хіба што на хлеб. Адкладваць грошы ніяк не ўдавалася, а потым і тое, што засталося, сышло на надзённыя патрэбы. Часам я сустракаў купца на імпрэзах і фуршэтах, на якія мяне ўсё яшчэ клікалі. Часам чытаў ягоныя каментары і пасты. Я бачыў, што з таго самага дня, калі я прыйшоў да яго ў офіс папрасіць ад пазыцы, нешта паміж намі незваротна знікла, нібы распусцілася ў маёй просьбе. Цяпер яна стаяла паміж намі, як суворы суддзя. Цяпер яна гаварыла за нас. Справа купца між тым квітнела. Ён пашыраў яе, ён працаваў як апантаны, карыстаючыся всімі найноўшымі маркетынгавымі методыкамі. Яна ўзносіла яго ўсё вышэй і вышэй. І вось ужо нават скептыкі загамарылі пра тое, што купец вярнуў айчыннаму кнігавыдавецтву колішні прэстыж. А купца ўжо бачылі ў таварыстве самых багатых і шляхетных людзей краіны. Ён нават пачаў займацца дабрачыннасцю, верная прыкмета таго, што бізнес ягоны быў на пад'ёме. На яго працавалі 3 тузіны карэктараў, 2 тузіны рэдактараў, 1000 перакладчыкаў, 100 аўтараў упрошывалі яго аб супрацоўніцтве і 200 плацілі яму, каб ён выдаў іх пісаніну. 300 тутэйшых друкароў змагаліся за ягоныя замовы, а ён друкаваў кнігі ў Вільні і атрымліваў дыплом за дыпломом. А я гэтым часам штодня ездзіў са сваёй убогай хаціны ў сталіцу, дзе спрабаваў знайсці хоць якую працу, і потым, змораны і галодны, з пакетам, поўным сабачай каўбасы, аўсянкі і таннага віна, вяртаўся дамоў. Таропкай хадою, не ведаючы ні выходных, ні святаў, я хадзіў на станцыю электрычкі і вяртаўся ўвечар у свой стары дом, прагрэць які пры дапамозе печкі ніяк не ўдавалася, бо цяпло імгненна ўцякала скрозь стары дзіравы дах, як кожную раніцу ўцякала мая закіпелая каша праз край каструлі, і кожны мой крок, па то занесены снегам, то раз'едзены гразёю вясковай дарозе, нагадваў мне, што да канца тэрміну засталося яшчэ на секунду менш, і кожная хвіліна, калі я нерухом ляжаў у ложку пад 2 коўдрамі, вяртала мяне да таго стала і таго чалавечка, да марных спробаў ягоных спыніцца і застацца на сярэдзіне шляху, смеху вартых спробаў падмануць час. Але потым я ўскокаў і пачынаў бегаць па хаце, бо і пад коўдрамі мяне сковаў холад. Я бегаў і чакаў вясны, а з ёй і дня разрахунку. Калі я прыйшоў да купца ўвесну, ён ужо не выглядаў ні сардэчным, ні здзіўленым, хутчэй стомленым і засмучаным. С порога я признался ему, что не могу отдать пазыку. «Что ж», — сказав ён, выслухаўшы мяне з непранікальным тварам. Я мог бы звярнуцца да дзяржавы, каб яна занялася вамі і пакарала за вашу ляноту і легкадумнасць. Я не ведаў, што сказаць. Жах апанаваў мяне. Хоць дзяржава ўжо даўно не забівала нікога за ціхае слова, яна магла пазбавіць мяне свабоды. А свабоду я любіў больш за ўсё на свеце. Але я не люблю дзяржаву, прамовіў купец, даўшы майму жаху вабрацца ў сілу. Няма на свеце такіх купцоў, якія любілі б дзяржаву. Дзяржаву, што прымушае іх дзяліцца прыбыткам, усяляк замінае духу вольнага прадпрымальніцтва. Дзяржаву, што ім імкнецца кантраляваць кожны здабыты намі талер, а потым садзіць нас у турмы. Варта нам усяго толькі аднойчы апярэдзіць свой час. Нам дастаў напісаны ёй распіску і пакруціў яе ў руках. Я мог бы папрасіць сваіх сяброў пакараць цябе. Ён перайшоў на ты без папярэджання, ён паказваў мне, што мы маглі перайсці на ты ў зусім іншым, так бы мовіць, кантэксце. Некалі ягонае ты магло б зрабіць мяне шчаслівым, але цяпер яно біла мяне па шчопах. Але я не хачу быць жорсткім. Я глядзеў на ягоны стол і бачыў бясконцыя палкі пальцаў, што рухаюцца ад краю да краю і адрываюцца роўнымі шыхтамі ў бездны. Я ведаў, што пагаджуся на ўсё. «Врэшце я могу проста дазволіць табе прадаць тваю ўбогую хатку», – сказаў купец, уважліва разглядываючы мой твар. «Але ж ніхто не купіць яе за такія грошы, яе рэальны кошт 1005, не болей. Ды і каму она тут здалася? Тебе папросту не будзе дзе жыць, і ты прападзеш, згібееш, бо нікому тут не патрэбнае тваё мастацтва. Ты ведаеш гэта, і тады, гібеючы, ты зноў прыйдзеш да мяне і зноў папросіш ад пазыцы, і ўсё паўторыцца». Пальцы, пальцы крочылі па стале, пальцы ў жалезных касках пярсцёнкаў, пальцы ў бліскучых пазногцях, што адсвечвалі як латы старажытных вояў. Тысячы пальцаў, я бачыў іх, я чуў іх на тупат. Пальцы жаночыя, мужчынскія, дзіцячыя і старэчыя прамаршыравалі да краю стала і раптам замерлі, як па камандзе. «Я прыдумаў, чым ты адплаціш мне за маю дабрыню», – сказаў купец па непрацяглым розуме. «Прыдумаў яшчэ тады, калі ты толькі раскрыў рот, каб папрасіць у мяне пазыку. Ты будзеш пісаць для мяне казкі». «Казкі? Але я ніколі не пісаў казак». «Дык пачні», – сказаў ён і наліў сабе кавы. «Усё некалі бывае ўпершыню. Некалі ўпершыню ты абачліва прамаўчаў, хоць датуль прызвычаюся гаварыць усё, што прыйдзе ў галаву. І ў гэты момант зрабіўся дарослым. Упершыню сам зарабіў сабе грошы на хлеб, упершыню лёг з жанчынаю, упершыню адчуў, што маеш сэрца ў тым месцы, дзе, як табе раней здавалася, была звычайная пустата. Упершыню зразумеў, што ты не бог, а ўсяго толькі істота на дзвюх нагах, што крочыць у бездны. Упершыню адчуў боль расстання і слодач вяртання. Ці ты не згодны са мной?» Я быў змушаны прызнаць яго рацыю і схіліў галаву перад ягонай мудрасцю. І ён ацаніў маю пакору. «Кожны дзень цягам месяца ты будзеш пісаць для мяне па адной казцы, і кожны вечар ты будзеш прыходзіць да мяне і чытаць тое, што напісаў. І калі хоць адна казка не будзе вартай таго даверу, якім я так шчодра ўзнагародзіў цябе, о, я знайду, чым пакараць, не слухай мантача, за яго саманадзейнасць. На цябе абрынецца вся моц дзяржавы, все законы нашага справядлівага ладу, вся злосць маіх партнераў, уся жорсткасць маіх суворых сяброў. Дык не маруць, пачні ўжо сёння. А заўтра роўна 9 вечара я чакаю цябе ў маёй хаце. Вось адрас, і не спазняйся». Я ўжо выходзіў з яго кабінета, калі ён паклікаў мяне. Я абярнуўся. І вось яшчэ адна ўмова. Кожная казка павінна пачынацца тымі самымі словамі. Якімі? Якімі? Вельмі простымі. Гэтыя словы мусяць дысцыплінаваць цябе. Я цярпліва чакаў, стоячы на парозе. Здавалася, ён сам не ведаў, што за пачатак мусіць быць у маіх яшчэ не напісаных казак. Ён думаў доўга, то хмурнеючы, то усміхаючыся сам сабе, і твар ягоны то цямнеў, то святлеў, быццам за акном мянялася надвор'е, хоць там з самага ранку свяціла сонца. І калі я трэці раз пераступіў з нагі на нагу, ён кінуў мне, як аб'едкі, запаветныя словы. І словы гэтыя гучалі так: «Міласэрны Бог».
We'll be right back. Ящинці уже ростуть парасоли под теплым дождем. Все лето темно и верю нама себе. Все нереально, не быто у снег. Ночная колярня, огни в окне. И воды расстанья, алый напой, абсент. Все в житті не назавжди. Проходять літні дожди. Все минає, все зникає. Тугою зміниться кохання. Растут парасоли под теплым дождем. Все лето темно и верю нама себе. Все нереально, не быто у сне. Ночная колярня пахнет в окне. И воды расстанья, полынь на пол, абсент.
В рамках проєкту «Радіо Свобода. Літератори на карантині» Альгерд Бахаревич читає фрагмент своєї нової книги «Казки. Апошнія. Книга пана А». Книга вийде у найближчі місяці у супольному виданні видавництва «Весна. Прага» і «Янушкевич. Менськ».
Хвала тобі виспа, на якой ми народилися і живем. Хвала справедливому ладу, що больш не забиває нас за тихе слово. Хвала тобі, о час, що дозволяє чоловіку писати і читати у самоті і стіплої своєї неприкметності. Нема інших богов, апрача свободи, пяшчоти і творчості. Нема іншої віри, як віра в себе і тих, кого любиш. Нема іншої мети, як тільки дожить годності, волі і притомності, дадзеної тобі дні, щоб не придумляли наділеної уладой блазни і кровожерці. Похвалений ви, ти, кого ще нема, ти, якому випаде тут опинуться, коли святло осліпить землю опошній раз. З темри віков, з холодної весни, що уже ніколи не повториться, як не повторяється ніколи в досконалості своєї ні сніжинка, ні старе древо в парку, ні жіночий голос, що читає Вітмена в утульності маленької книгарні, як не повторяється ні шерий камінь, ні дожджова кропля, що упала на кощен нос, спокою у власної тривоги своєї. Отсюль пишу я до вас, люди будучи. Ось же, неколі я позичив 10 тисяч доларів в одного багатого купця. Сума не подавалася мені ніякою призмірно значною. Я сподівався вернути її в належний термін, рупливо працюючи і відкладаючи щомісяць частку свого заробку. З допомогою цієї позики думав я набити маленький дом з садом за 20 кілометрів від МКАДу і поселитися там з доброю жіною і будучими дітками. І дожить відмірений мені час у тихій праці і у думливій творчості, між старих книг і вічної вагдерової музики, під шумливими деревами і незрушним небом на своєї землі. Щоправда, ні жінчини з солодким диханням, ні рожових шакатих діток від її я покуль не мав. І дом, який я пригледів по обвісці в сетіві, був файним утульним летищем, зовсім не пристосованим до маркотних морозних зимов. Та я був певний, що варто тільки почати уособляти свою стіплу мару, як вона сама стежкою виведе мене у належному напрямку і дасть усе, що я собі пожадав. Бо чи не було це мінімум, на який має право сподіватися любий чоловік, що вже спускається по волі з узгорка свого віку у долину небиту. Більшого в льосу я просити не збирався. Купець, до якого я звернувся, мав видавецький бізнес, доволі поспіховий. Мені завсюди здавалося, що він відчуває до мене дивну повагу, і хоч навпрост він ніколи не хвалив мене, але по ніяких коментарах в соціальних сітках, по тим, як він позирав на мене під час фуршету, по ягоних ухвальних намеках, які він дозволяв собі в розмовах з моїми знайомими, я відчував, що він лічить мене розумним і талановитим чоловіком, з яким варто мати справу. Не буду ховати. Такое відчування мене тішило. Кожного разу, думаючи про його, я виростав во власних очах і подавався сам собі особою, з якою лічиться інше. І це примушало мене самого все менше і менше лічитися їм. Так, це було приємно і хвилювало мене все мацней. І я сам не зауважив, як звикся з думкою, що значу для купця більш, ніж нехто з моїх колегів. Я навмисно викликав цю думку, каб почуття дає укол задовольнення. Я почав шукати у кожному ягоному слові і кожному з'явленні на публіці знаки того, що він насамреч мой прихильник, що він весь час веде со мною поважну, хоч і заочну розмову, ніби ми з ним узвишалися над головами всіх остатніх і говорили без слов. І він слухав, а я говорив, і це примушало мене вірити у свою значність. Коли я вперше прийшов до його в офіс, у кабінеті не було нікого, тільки ніякий хлопчик сидів на заваленій документами канапі, ледь зміщаючись між паперів і розглядував книгу. Відавочно, це був син купця, і я спитався в його, що він такое читає. «Про смерть», – сказав він серйозно. Я міжволі усміхнувся, як на моє місце зробив би любий дорослий, побачивши дитя, що з серйозним виглядом удає себе філософу. І при цьому подумав, що мой син ніколи не буде сидіти у пильному офісі з нудною і страшною книгою у руках. Ні, я буду давати йому книги про життя, веселі і яркі історії, від яких він буде сміятися і марить, і відкривати світ, і переживати головокружні пригоди, які ніколи не напаткають його в сталому віку, і почуватися щасливим у ту пору, коли щастя пре з усіх порів. Чи не зарано тобі читати такі книги? «Ні», – сказав він, глядячи на мене без усмішки. «Тады почитальні», – попросив я, але ён раптом раздражнённо скинув книгу с коленю, быццам моя просьба перетворила яе в нудную реч, з якой хлопчык не ведал, что рабіць. Я подняв книгу и побачил, что гэта и правда выданне для дзяцей, дзіцячая книга про смерть. Я не здагадывался, что існуюць такие книги. «Цікаво», – сказал я, – «значит, ты уже ведаешь, что такое смерть?» «Так, и что?» Ён отвернулся, я был ему неприемный. И тогда я зразумел, что хлопчик наврад ці умее читать, и он просто разглядывал картинки, а я ему перешкодил. «Хочешь, я тебе потлумачу?» Не чекаючи отказу, я подошел до стола ягонага батьки, растопырил указальные середние пальцы и поставил их на самом крае. Отрымались две ноги. «Все мае свой початок и свой конец. И стол, и я, и твой батька, и гэты покой. И город, где мы живем, и твоя книга, у ее же есть первая и опошная сторонка, и ты так само маешь початок и конец, уявляешь?» И он похмурно назирал за мной, малый на канапе помеж двух горок, с рукописов, брошюров, накладных, домов и актов. И он сидел там, как король на паперовом троне, и, сдавалось, зусим меня не слухал. «Кольки ж ему было годов?» Я завершил пальцами. Раз-два, раз-два. Две ножки, что выросли из моей руки, рушили по столе, крок за кроком. «Гляди, вот иди человечек, и он еще только почал свой шлях. Это ты. До самого конца стола ему еще так долго. Так шмат усяго еще может сдариться по дороге. Цікавого, вустишного, нудного, цудовного, грозного. И там, где чудовно и файное, человечку, ведомо ж, хотелось бы припыниться и застаться, але он не может, треба исти. Он не может спыниться и перестать перебирать ножками. Я переставил пальцы на самую середину. А это я. Вот я уже кольки пришел. И так само не могу спыниться. Иду и иду. И мы с тобой ведаем, что стол, по яким мы идем, не без конца. Коли мой человечек дойдет до конца, что с ним сдарится? И он же не может перестать исти. Я запытально повернулся до хлопчика, але той молчки глядел на меня просто у твар, а зусім не на пальцы, якими я отчаянно вырушил, как притягнуть его увагу. «Ну подумай. Добре, я тебе подкажу. Человечек упаде». Я показал, як человечек летить у бездань, просто на ламінат офисной подлоги. Летить и розпачно дрыгая ногами. А потом я схавал руку за столом и сказал: «Вось, был и шел, и нема. А за им крочить по столе життя иншие человечки. И они будут исти еще долго, и у них все будет судовно. И покуль они дойдут до конца, и они поспеют стомиться. И им зусим мне не будет страшно падать, по нареште они смогут отпочить после такой долгой и тяжкой дороги». Я вздохнул и усмехнулся. Я был горды собой, я и не ведал, что маю такой талент простыми словами и яркими образами тлумачить малым детям складанные пытания быття. Еще я подумал, что моему будущему сыну пошанцуя, его батька сможет рассказать ему про жахливое так, как не спужать, а это у нас час многого варто. А еще я подумал, что сам мог бы написать свою дитячую книгу про смерть, где героями были б мои два пальца, а местом деяния звычайный стол. Просто и с густом. Разумно и познавально. Такая книга затекавила б иллюстратору, имела поспех. Головное не рассказывать никому про свою идею. Двери отчинились, и у покой увойшел сам купец. И он был вельми здивленный, побачивши меня, и сердечно потиснул мне руку. «Не чекал побачить вас тут. Вы уже познайомились? Это мой сынуля». «Так, ведомо, мы познайомились», – сказал я, хоть мне в голову не пришло потекавиться у хлопчика, як его зовут. «И навод поговорили про смерть, правда?» Повернулся я до хлопчика, який болтал ногами, сидячи на канапе. И он скорчил бридкую гримасу, и я, подмигнувши, бо что мне заставалось робить, знов взял в руки ягоную книгу. «Мне принесли ее вчора», – сказал купец. «Цікаво придумали гэтые шведы. У нас никому б не пришло в голову написать дитячую книгу про такое». «Цікаво», – погодился я. Цікаво тое, які ўсё ж доўгі шлях прайшло чалавецтва. Некалі дзіця было абсалютна бесправным. Яго лішылі проста маленькай копіяй дарослага, ад няўдалых копій імкнуліся пазбаўляцца. І гэта нікому не падавалася пачварным. Потым дарослыя прызналі дзіця недачалавекам, нейкім непаўнавартасным варыянтам саміх сябе. Лічылася цалкам нармальным пужаць дзяцей гвалтоўнай смерцю, нячыстай сілай, божай кары, каб яны не заміналі дарослым жыць і не парушалі парадку і арганізаванасці грамадства. А цяпер дзеці, прызнаныя людзьмі, маюць усе правы, абароненыя ўсімі магчымымі законамі, грамадства стаіць на варце іх інтарэсаў, і вось гэтыя шчаслівыя дзеці мусяць думаць пра ўласную смерць. Смерць, за якой няма ні кары, ні выхаваўчай мэты, ні сэнсу, проста распад, сведчанне марнасці нашага існавання. І няважна, малы ты або дарослы, ты памрэш, з тым і жыві. Жорстка? Так, прынамсі, больш жорстка, чым калі-кольвечы ў гісторыі. Купец выслухаў усё гэта з вялікай увагай, і, як мне падалося, з не меншай пашанай, і я зноў адчуў, што недарэмна жыву на зямлі. «Так, вы, безумоўна, маеце рацыю», – сказаў купец. «Калі прыйдзе час, дзеці самі ва ўсім разбяруцца, а наўмысна навязваць ім веды, якія множаць трывогі і кепскія сны, не варта. Калі дзіця не пытаецца пра штосьці само, значыць, час для пытанняў яшчэ не прыйшоў. Не так даўно мы былі на пахаванні майго дзядзькі, і на халтурах сынуля папрасіў мяне патлумачыць, што здарылася. Забаўна. Мне давялося зімправізаваць, але ведаеце, у мяне неблага атрымалася. А што такое смерць?» – спытаў сын. Я задумаўся, а потым паглядзеў на стол, на якім якраз прыбіралі посуд, і зрабіў вось што. Купец падышоў да свайго працоўнага стала і паставіў на яго край два пальцы правай рукі, сярэдні і указальні. Я паставіў на край стала два пальцы, так што атрымаліся дзве ножкі, і ножкі затупалі наперад вось так. Купец заварушыў пальцамі. Раз-два, пальцы паволі пайшлі ад аднаго краю да другога, а ён працягваў расказваць. І тады я сказаў сыну, вось чалавечак, які толькі што нарадзіўся і пачаў жыць. Стол гэта яго жыццё, ад краю і да краю. І чалавечак ідзе наперад, ён не можа не ісці. Нехта прыйшоў толькі пару крокаў, а нехта хутка ўпадзе, бо прайшоў увесь стол, а спыніцца не можа. Сынуля глядзеў, як зачараваны. Я паказаў ім, як чалавечак падае, і тады малы, як заплача. Яму страшна гэтаму чалавечку, закрычаў ён. Чаму ты не выратуеш яго, татка? Ты ж можаш, я ведаю. Мы з жонкай ледзь яго супакоілі. І ўсё ж я падумаў, што гэта неблагая ідэя. Вось так тлумачыць дзецям канцовасць усяго жывога. Нават не ведаю, як гэта прыйшло мне ў галаву. Усяго два пальцы і стол з аб'едкамі ад рытуальнай вечэры. Чыстая імправізацыя. Так што, як бачыце, натхненне наведвае не толькі паэтаў, бардаў, мастакоў, але і нас, купцоў, слуг, мамоны. Сапраўды, каб патлумачыць, што такое смерць, нам хапае ўласнага смяротнага цела. Хутка прамовіў я, схаваўшы руку ў кішэню, і з горача пачаў разглядваць развешаныя па сценах дыпломы, якія купец атрымаў за ўдзел у самых розных конкурсах і кірмашах. «Якія разумныя і пры гэтым дасканала сфармуляваныя словы», – сказаў купец, і мяне зноў гарнула хваля асалоды ад ягонай пахвалы. У пакой увайшла прыгожая, але нейкая празмерна хударлявая жанчына і забрала хлопчыка. Гэта была жонка купца, ён прадставіў мяне ёй, але яна не звярнула на мяне асаблівай увагі. «Я зайздрошчу дзецям, ім ёсць што чытаць». Купец нарэшце ўсеўся за свой стол і гэтым адразу ж нагадаў мне пра мэту майго візыту. «Ім дазволена верыць у казкі, а нам не. Больш за ўсё на свеце дарослыя любяць казкі, але людзям сорамна ў гэтым прызнацца. Як абысці забарону, калі ты сам яе прыдумаў?» «Мне здавалася, дарослыя любяць нон-фікшн». «Нон-фікшн – гэта казка, в якую Бог дазваляе верыць дарослому чалавеку», – сказаў купец. «Гістарычны нон-фікшн – казка, бо кожны гісторык выдумляе сваю гісторыю. Нон-фікшн па біялогіі, хіміі, анатоміі – казка, бо большасць з нас, прафанаў у гэтых сур'ёзных галінах, успрымае такія кніжкі менавіта як казкі. Клеткі, мікробы, часціцы, элементы, злучэнні, органы – хіба гэта не героі казак? Хіба яны дзейнічаюць не так, як персонажы захапляльных аповідаў? І хіба мы ставімся да іх інакш, чым людзі мінулых стагоддзяў, да пачвараў, эльфаў, гномаў і вядзьмарак?» «Можа быць», – сказаў я. «Мы чытаем пра ўласныя страўнікі і мазгі, але мы не можам усвядоміць, што ўнутры нас такое адбываецца без нашай волі. Усё гэта ірацыянальна. Нам патрэбная казка, казачнае мысленне, каб зразумець навуковыя адкрыцці», – захапіўшыся працягваў купец. «А кнігі пра палітыку – гэта спроба пазабаўляць сябе цмокамі і людажэрамі, прывідамі будучымі і мінулымі. Ды біяграфія вялікіх людзей і скандальных зорак в аснове сваёй казкі і нішто больш. Бо кожны біёграф – казачнік, а часцей нават проста хлус». І знову приємне відчування панувало мене, бо я був переконаний, що купець ні з ким більше не обмірковує такі речі, що я одіний, кому він довіряє свої інтелектуальні розваги. Та й з ким йому ще поговорити? Купець з купцом розмовляє про купецьке, домови, прави, суми, заробки, прибиток. Ну, часом, відомо, я не розмовляю ще й про гроші. У ті рідкі хвилини, коли не розмовляють про гроші. А коли вони не розмовляють про гроші, вони говорять про щось інтимне, наприклад, про гроші. І навіть коли некому з їх заманеться поговорити не про гроші, вони починають прикидувати, скільки це буде коштувати. «Прибачте», – сказав купець. «Відомо, ми прийшли сюди не для того, щоб вислуховувати мої дилетантські розваги про речі, в яких купці нічого не тємять. Ваш візит мене усхвилював. Я навіть забувся пропонувати вам випити. Кави, гарбати, чи, може бути, віскі?» «Дякую. У мене до вас просьба». «Слухаю», – сказав купець. «Поспробую зробити для вас усе, що в моїх силах». «Я хотів би позичити 10 тисяч доларів», – сказав я з годністю. «На год. Віскі, калі ласка, без льоду». І він здивився ще більше, але його повага до мене була не менш великою, а пляни, які я одразу ж огучив, скорили його своєю шляхетною і невинною простотою. Він позичив мені гроші під зусім недрапежницький процент, і незабаві я купив собі дровляний дом з маленьким садом і колодіжем на ускраїні вёски, де жили тільки старі, які пересовувалися по вулиці так смішно і неуклюдно, ніби замість ног у їх були нечі скурчені здринцвілі пальці. Год був неудалий. Сайт, для якого я писав, нечекано відмовився від великих текстів і засіродився на подкастах і відеоблогах. Я стратив працю. Зрідку мені вдавалося сім там підзаробити, та тільки все це були копейки, яких хапало хіба що на хліб. Откладувати гроші ніяк не вдавалося, а потім і те, що залишилося, сошло на надзённі потреби. Часом я зустрікав купця на імпрезах і фуршетах, на які мене все ще клікали. Часом читав його коментарі і пости. Я бачив, що з того самого дня, коли я прийшов до його в офіс попросити позиції, нечто поміж нами незворотно зникло, ніби розпустилося в моїй просьбі. Тепер вона стояла поміж нами, як суворий суддя. Тепер вона говорила за нас. Справа купца між тим квітнела. Він поширав її, він працював як апантани, користаючись всіми найновшими маркетинговими методиками. І вона узносила його все вище і вище. І ось уже навіть скептики заговорили про те, що купець вернув айчинному книговидавецтву колишній престиж. А купця вже бачили в товаристві самих багатих і шляхетних людей країни. Він навіть почав займатися доброчинністю. Вірна прикмета того, що бізнес його не був на підйомі. На його працювали 3 тузини коректорів, 2 тузини редакторів, 1 тузин перекладчиків, 100 авторів упрошували його об супрацовністі і 200 платили йому, каб він видав їх писанину. 300 тутейших друкарів змагалися за його замови, а він друкував книги у Вільні і отримував диплом за дипломом. А я тим часом щодня їздив со своєю убогою хатиною в столицю, де спробував знайти хоч яку працю, і потім, зморений і голодний, з пакетом повним собачої ковбаси, овсянки і танного вина, вертався домов. Торопкою ходою, не ведаючи ні виходних, ні святов, я ходив на станцію електрички і вертався ввечері в свій старий дом, прогреть який при допомозі печки ніяк не вдавалося, бо тепло імгненно утікало скрізь старий дірявий дах. Я кожну раницю утікала моя закипілая каша през край каструлі, і кожен мій крок, по то занесений снігом, то роз'їдений грозею вязковій дорозі, нагадував мені, що до кінця терміну залишилося іще на секунду менш, і кожна хвилина, коли я нерухом лежав ложку під 2 ковдрами, вертала мене до того стола і того чоловічка, до марних спробів ягоних спиніться і застатися на середині шляху, сміху вартих спробів подманути час. Але потім я вскокував і починав бігати по хаті, бо і під ковдрами мене сковував холод. Я бігав і чекав весни, а з її і дня розрахунку. Коли я прийшов до купця весну, він уже не виглядав ні сердечним, ні здивленим, хоч і стомленим і засмученим. З порога я признався йому, що не можу віддати позику. «Що ж», – сказав він, вислухавши мене з непроникальним тваром, – «я мог би звернутися до держави, каб вона зайнялася в вами і покарала за вашу ляноту і легкодумність». Я не ведав, що сказати. Жах опанував мене. Хоч держава вже давно не забивала нікого за тихе слово, вона могла позбавити мене свободи. А свободу я любив більше за все на світі. Але я не люблю державу, промовив купець, давши моєму жаху вибратися у силу. Нема на світі таких купців, які любили б державу. Державу, що примушає їх ділитися прибитками, всіляк замінає духу вольного підприємництва. Державу, що їм не кнеться контролювати кожне здобуте нами талер, а потім садить нас у турми. Варто нам усього тільки одночі опередити свій час. Він достав написану розписку і покрутив її в руках. Я мог би попросити своїх сябров покарати тебе. Он перейшов на «ти» без попередження, но показывал мне, что мы могли перейти на «ты» в зусім іншим, так бы мовить, контексте. Неколи его на «ты» могло б зробить меня счастливым, але теперь оно било меня по щоках. Але я не хочу быть жорстким. Я глядел на его стол и бачил бесконцые полки пальцев, что рухаются от краю до краю и обрываются ровными шахтами у бездны. Я ведал, что погоджусь на все. Врешті я можу просто дозволити тобі продати твою убогу хатку, сказав купець, уважливо розглядаючи мій твар. Але ж ніхто не купить її за такі гроші. Її реальний кошт 1005, не болі. Да і кому вона тут здалася? Тебе попросту не буде де жити, ти пропадеш, згібеєш, бо нікому тут не потрібне твоє мистецтво. Ти ведаєш гэта, і тоді, гібеючи, ти знову прийдеш до мене і знову попросиш відпозиці, і все повториться. Пальці, пальці крочили по столі, пальці в железних касках перстенков, пальці в блискучих пазногцях, що відсвечували як лати старожитних воїв. Тисячі пальців, я бачив їх, я чув їх не тупот. Пальці жіночі і мужчин. Мужчинские, дитячие и старейшие промаршировали до краю стола и раптом замерли, як по команде. «Я придумал, чем ты отплатишь мне за мою добрыню», — сказал купец по непротяглым розуме. «Придумал еще тогда, когда ты только раскрыл рот, как попросить у меня пазыку. Ты будешь писать для меня казки». «Казки? Але я никуда не писал казок». «Дык почни», – сказав ён і налив собі кави. «Усё неколі бываю ўпершыню. Неколі ўпершыню ты абачліва промаўчаў, хоць датуль прызвычаюся гаварыць усё, што прыйдзе ў галаву. І ў гэты момант зрабіўся дарослым. Упершыню сам зрабіў сабе грошы на хлеб, упершыню лёг з жанчынаю, упершыню адчуў, што маеш сэрца ў тым месцы, дзе, як табе раней здавалася, была звычайная пустата. Упершыню зразумеў, што ты не бог, а всяго толькі істота на дзвюх нагах, што крочуць у бездань. Упершыню адчуў боль расстання і слодач вяртання. Ці ты не згодны са мной?» Я быў змушаны прызнаць яго рацыю і схіліў галаву перад ягонай мудрасцю. І ён ацаніў маю пакору. «Кожны дзень цягам месяца ты будзеш пісаць для мяне па адной казцы, і кожны вечар ты будзеш прыходзіць да мяне і чытаць тое, што напісаў. І калі хоць адна казка не будзе вартай таго даверу, якім я так шчодра ўзнагародзіў цябе, о, я знайду, чым пакараць неслухай мантача за яго саманадзейнасць. На цябе абрынецца вся моц дзяржавы, все законы нашага справядлівага ладу, вся злосць маіх партнераў, уся жорсткасць маіх суворых сяброў. Дык не маруць, пачні ўжо сёння. А завтра ровно 9 вечера я чекаю тебя в моей хате. Вось адрес, и не спазняйся. Я уже выходил из его кабинета, когда он покликал меня. Я обернулся. И вось еще одна умова. Кожная казка повинна починаться тими самыми словами. Якими? Якими? Вельми простыми. Эти слова мусят дисциплиновать тебя. Я терпливо чекал, стоячи на порозе. Здавалося, он сам не ведал, что за початок мусить быть у моих еще не написанных казок. И он думал долго, то хмурнеючи, то усмехаючися сам себе. И твар его не то темнел, то светлел. Быцем за окном менялося на дворе, хоть там с самого ранку светило солнце. И когда я третий раз переступил с ноги на ногу, он кинул мне, як объедки, заповедные слова. И слова эти гучали так. Милосердный Бог.
Лещиці уже ростуть парасони под теплым дождем. Все лето темно, и верю нама себе. Все нереально, не быто у снег. Ночная колярня прогнила в окне. И вода растаяния, а лыни напой абсент. Все в житті не назавжди. Проходять літні дожди. Все минає, все зникає. Тугою зміниться кохання. Ростуть парасоли под теплым дождем. Все лето темно, и верю нема себе. Все нереально, и быто у сне. Ночная колярня прогнила в окне. И воды растаяния, полынь на пол абсент.
Все лето темно, и веры нема себе.